vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam veče i dobrodošli na talas radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom o 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Nije prvoaprilska šala. Vlada Crne Gore donijela je prvog ovog mjeseca odluku nakon 6 godina o formiranju Savjeta za prava lica s invaliditetom. Predstavnici Saveza slijepih Crne Gore i Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore nijesu zadovoljni ni načinom ni sastavom savjeta koji je formiran. Ambasadorka Velike Britanije u Sloveniji bit će po prvi put osoba sa potpunim gubitkom vida. Luka Kotor implementirala je projekat bolje pristupačnosti za osobe s invaliditetom, pogotovo one oštećenog vida i sluha. 31-godišnji aktivitanina Antonija Matkovića, ni teška povreda koja ga je ostavila u invalidskim kolicima, nije spriječila da bude pozitivan i da se bavi sportom. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. U najavi emisije, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, kazali smo da nije prvo aprilska šala. Prvog ovog mjeseca vlada Crne Gore, nakon 6 godina čekanja, donijela je odluku o formiranju savjeta za prava lica s invaliditetom. Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić, za naš radio kazala je da nijesu zadovoljni načinom na koji je savjet formiran i istakla da predlažu dopunu odluke koja se odnosi na sastav samog savjeta u ovom tijelu. Između ostalog, kaže da bi trebali da budu i ministri financija, saobraćaja i pomorstva, sporta i mladih, kao da istim predsjedava potpredsjednik vlade zadužen za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju.
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore zajedno sa Savezom slijepih Crne Gore ili Moja malenkost zajedno sa Goranom Macanovićem smo odmah nakon što je vlada donijela odluku o obrazovanju savjeta za prava lica s invaliditetom imali svoje javno reagovanje na način što smo tražili da vlada izmijeni i dopuni odluku koju je donijela i prije nego što se imenuju predstavnice, odnosno predstavnici organizacije osoba s invaliditetom koje trebaju učestvovati kao članice i članovi u ovom savjetu, što je jedini nedostajući korak prije konstitutivne sjednice i stupanja na snagu savjeta u smislu njegovog rada. U tom smislu smo tražili da se izmjenama i dopunama odluke uvrste i nedostajući resori, odnosno prvenstveno 3 ključna koja su izostala iz ove odluke, kao i predsjedavanje samim tijelom, na način što smo u stvari predložili i zatražili da se uvrste i Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo sporta i mladih, Ministarstvo financija kroz članstvo u savjetu, ali i to da savjetom predsjedava potpredsjednik vlade za politički sistem pravosuđa i antikorupciju umjesto, kako je to sada definisano, potpredsjednik vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalnu politiku. I u samom našem obraćanju smo naglasili da ta reakcija, odnosno naš zahtjev, ne proizilazi iz našeg odnosa pojedinačno i personalno prema navedena dva potpredsjednika, već isključivo zbog toga što je vlada na ovaj način pokazala u stvari odnos prema osobama s invaliditetom koji je jako pogrešan i nije u duhu i modelu zasnovanom ljudskim pravima. Kad to kažemo, onda je jasno da iz predsjedavanja ovim tijelom na ovaj način nam se u stvari daje do znanja da nama pripada par prava i oblasti života i ta prava i oblasti života se nekako u malo širem kontekstu povezuju sa socijalnom zaštitom i socijalnim pitanjima, a ne nikako s aspekta ljudskih prava, pristupa pravdi, pravosuđa i onog što stvari propisuje Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom kada je u pitanju odnos prema osobama s invaliditetom i način na koji treba tretirati pitanje invaliditeta. Da se adekvatno pristupilo pitanju i tretiranju pitanja invaliditeta, onda bismo sigurni da bi se lako pronašlo predsjedavanje koje je adekvatnije s ovog aspekta nego što je to slučaj u donesenoj odluci, a sve ovo je isključivo se desilo zbog toga i uzrok tome je u stvari što smo mi bili izostavljeni iz procesa donošenja odluke, odnosno što nas je Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava kao predlagač ove odluke izostavilo iz procesa konsultacija i procesa učešća u ranoj fazi i planiranja same odluke pa onda i njenog donošenja. To nije smjelo da se desi zaista jer je potpuno, osim što je suprotno na kraju krajeva konvenciji, štetno je za same osobe s invaliditetom u Crnoj Gori jer se na taj način obesmišljava nekako i naše učešće, naš aktivizam, naša borba i sve ono što godinama radimo, a prolaze evo decenije da mi i dalje ubjeđujemo rašte vlasti i strukture vlasti da su pitanja osoba s invaliditetom pitanja ljudskih prava, da ih isključivo tako treba posmatrati i da mi moramo biti uključeni u procesima donošenja odluka jer se radi o nama, našim životima, radi se o tome da mi moramo dobiti priliku da iznosemo stavove, mišljenja, uvjerenja, htjenja i volju i da moramo biti pitani u svakom trenutku od strane različitih institucija, sistema i vlasti, odnosno donosilaca odluka u najširem kako mi mi vidimo neko pitanje da mu treba pristupiti i riješiti ga. Ja ću posjetiti, ja sigurno sam to i vašim slušalcima i ranije govorila da sam pozivala vladu više puta da prije donošenja odluka nas uključi na način što, podsjetit ću, je prethodna vlada u julu 22. ukinula direktorat za zaštitu jednakosti lica s invaliditetom bez ikakvog našeg učešća i prilike da damo svoju povratnu informaciju prije te odluke. Nikad savjet u posljednjih 5 godina nije formiran, iako je u nekoliko navrata bilo nekakvih inicijativa koje na kraju nisu dovršene kako treba, i u tom smislu je bilo neprihvatljivo planirati i donositi neke odluke koje nas isključuju iz samih faza planiranja te odluke, konsultovanja u procesu donošenja odluka i u krajnjem da pomognemo u stvari ovoj državi da ona donose ispravnije odluke, svrshodnije odluke i one kojima ćemo i mi biti zadovoljni, jer ponavljam, o nama se radi, pa bi je to bila i trebala biti i dužnost i obaveza. Na način što smo izignorisani i što nije nam data prilika da učestvujemo, država nam jednostavno pokazuje da ona formalno samo sprovodi nekakve odluke i da formalno ispunjava ono što su zahtjevi prema njoj, koji najčešće, u stvari, kad ih ona ispuni, dođu iz međunarodne zajednice, pa kao proizvod toga se i dese zbog kritike međunarodne zajednice, u ovom slučaju i Evropske komisije i State Departmenta i ostalih važnih tijela i institucija, ali i dalje zanemaruju osobe s invaliditetom u Crnoj Gori, odnosno aktivistkinje i aktiviste u pokretu i druge važne i značajne osobe s invaliditetom, što, kažem, zaista govori o odnosu prema nama, ne samo o tome kako se neke odluke donose. Paralele radi, savremeni svijet i brojne zemlje koje su ratifikovale Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom, kao i Crna Gora, što je učinila, se više ne bave time da decenijama nakon toga ubjeđuju svoje sisteme i donosioce vlasti kako im pripadaju sva ljudska prava i kako osobe s invaliditetom trebaju da imaju uloge kao i sve druge građanke i građani, odnosno one u skladu sa svojim afinitetima, voljom, željom i naravno ako govorimo o oblasti rada i kompetencijama i znanjima. U ovom smislu, zašto kažem pravim paralelu, prije samo par dana je upravo i objavljen jedan tekst koji govori o tome da je Velika Britanija imenovala svoju prvu ambasadorku osobu sa potpunim oštećenjem vida, dakle i ženu, što znači da je osoba koja ima višestruke identitete, a koja će biti ambasadorka Ujedinjenog Kraljevstva, odnosno Velike Britanije u Sloveniji, tako što će provoditi svoj mandat ili u prelijepoj Ljubljani, pa i u Sloveniji kao državi od koje bi zaista Crna Gora mogla mnoge stvari da nauči i da ih, ako ne primijeni, makar analizira i da prati Sloveniju u onim segmentima u kojima je ta zemlja zaista napredna i može se i treba se pohvaliti. I kada je u pitanju, na primjer, pristupačnost, njeni gradovi su nekoliko puta dobili nagradu za Evropski grad pristupačnosti, i kada je u pitanju socijalna zaštita ili samostalni život, pa i usluge u zajednici koje u značajnim iznosima finansira ova država, ali i kada je u pitanju odnos prema nevladnim organizacijama i način na koji se opredjeljuju sredstva i nevladnim organizacijama u Sloveniji. U tom smislu bi crnogorske vlasti zaista morale da nas uključuju, da nas konsultuju, da na drugačiji način uvažavaju naše mišljenje, da cijene naš rad i naše znanje. I iako, nažalost, je nastupilo ćutanje od strane vlade i Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, i izostao je odgovor na tu našu inicijativu pomenutu s početka, ja želim vjerovati i zaista se nadam da će prije nego što se imenuju predstavnice i predstavnici organizacija osoba s invaliditetom, odnosno onih organizacija koje se bave zaštitom lica s invaliditetom, kako je to navedeno u odluci, sve razmotriti još jednom, jer je najmanje i tehnička je zaista stvar i pitanje izmijeniti i dopuniti neku odluku na način što će se uvažiti ovi zahtjevi, da bismo na kraju krajeva imali tijelo u čijem radu želimo učestvovati i za koje se želimo kandidovati kada bude objavljen javni poziv za predstavnice i predstavnike NVO.
Dostojno jest Jakovo istino. Blaži ti tja,
prvi čovjek Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović, ocijenio u izjavi za Radio Svetigoru da ga je odluka o formiranju savjeta obradovala, ali način na koji je formiran, sastav samog savjeta i proces formiranja savjeta ne ulivaju mu veliko povjerenje, niti daju za pravo da očekuje mnogo.
Informacija o donošenju odluke o formiranju savjeta za prava lica sa invaliditetom koju je vlada Crne Gore donijela na sjednici održanoj 4. aprila ove godine me u prvom momentu obradovala jer smo dočekali da posle 6 godina nefunkcionisanja i nepostojanja savjeta za prava lica sa invaliditetom konačno se ponovo uspostavi ovaj po meni jako važan institucionalni mehanizam za zaštitu prava osoba sa invaliditetom. Međutim, nakon uvida u sam predlog odluke, moram reći da sam jako zabrinut i razočaran načinom na koji je vlada Crne Gore tretirala ovo pitanje i to iz nekoliko razloga. Prije svega ono što je evidentno je da je odlukom da se za predsjednika savjeta za prava lica sa invaliditetom odredi potpredsjednik vlade zadužen za rad i socijalna pitanja, imamo ponovo na dijelu manifestaciju pristupa prema osobama sa invaliditetom, a to je da je pitanje osoba sa, da se pitanje osoba sa invaliditetom gleda kao pitanje socijalne zaštite, što ono svakako ne bi smjelo da bude, već bi trebalo da se posmatra kao pitanje osnovnih ljudskih prava i da prava osoba sa invaliditetom moraju biti posmatrana sa jednog šireg aspekta. Ono što bi po mom mišljenju bilo mnogo bolje je da je u trenutnom institucionalnom okviru kakvom funkcioniše vlada Crne Gore za predsjednika savjeta bio određen potpredsjednik vlade koji se bavi oblašću političkog sistema, sistema pravosuđa i antikorupcije, jer je to mnogo širi obuhvat kada je u pitanju sam mandat jednog od potpredsjednika, ne ulazeći i ne želeći ni u kom smislu da govorim i ne mislim da je ličnost potpredsjednika za rad i socijalno staranje nešto što je sporno, već principijelno radi se o jednoj, da kažem, manifestaciji gledanja na prava osoba sa invaliditetom. Sa druge strane, ono što me jako zabrinjava i što me jako iznenadilo i razočaralo i što će, vjerujem, uticati ne na dobar način na sam rad savjeta za prava lica s invaliditetom, je to da u sastavu savjeta mjesto nisu našli ključni resori unutar vlade Crne Gore. Prije svega tu mislim na to da u sastavu savjeta nemamo ministra financija, a znamo da za kreiranje i bilo koje politike, odnosno iniciranje, kreiranje bilo koje politike, praćenje primjene bilo koje politike koja je već usvojena, razmatranja izazova u primjeni bilo kog zakonskog propisa, strateškog propisa, strateškog dokumenta ili nekog drugog propisa koji tretira pravo osoba sa invaliditetom, pitanje novčanih sredstava i pitanje financija je jedno od ključnih pitanja i ono što čega se ja plašim je da će prilikom iniciranja bilo kog donošenje novog zakonskog propisa, izmjene nekog važnog propisa i dokumenta za pravo osoba sa invaliditetom naići na tu jednu ogromnu prepreku da li uopšte postoje financijska sredstva i da li postoje financijska moć države da se neka inicirana izmjena u našem pravnom sistemu izvrši. Osim odsustva Ministarstva financija kao jednog krucijalnog resora, ono što je jako loše je to što u sastavu savjeta mjesto nije našao ministar za mladih i sporta. Znamo da je pitanje mladih sa invaliditetom jedno od krucijalnih pitanja i mislim da se prava mladih sa invaliditetom treba, pitanje mladih sa invaliditetom treba da bude jedno od prioritetnih oblasti u postupanju celokupnog društva kad je u pitanju kad su u pitanju osobe s invaliditetom, a sa druge strane znamo da pozicija i oblast sporta je nešto što u velikoj mjeri doprinosi unapređenju kvaliteta života osoba sa invaliditetom. Mislim da je podrška i sistemsko obezbeđivanje uslova za adekvatno bavljanje sportom i uređenje pozicije paralimpizma uopšte u crnogorskom društvu je jedno od jako važnih pitanja. Znamo da su paralimpijci neko ko u kontinuitetu na najbolji mogući način predstavlja Crnu Goru i na nivou reprezentativnih rezultata i na nivou klubskih rezultata, promovišu i Crnu Goru kao državu i pojedine lokalne samouprave i zaista mislim da je bilo neophodno da u savjetu bude i ministar sporta koji bi sa svog aspekta i sa aspekta svog resora mogao da bude neko ko će dobijati inicijative i zajedno sa drugim resorima raditi na unapređenju prava osoba sa invaliditetom u ovom u smislu njegovog resora, mislim na mlade sa invaliditetom i na razvijanje sporta za osobe sa invaliditetom. Konačno, ono što je jako veliki nedostatak je to što mjesto u savjetu nije našlo niti ministarstvo saobraćaja, odnosno ministar saobraćaja, a znamo da je oblast pristupačnosti jedan od najvećih izazova i najvećih prepreka i barijera sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u svakodnevnom funkcionisanju, a kada govorimo o pristupačnosti, onda ne mislimo tu samo na pristupačnost fizičkog okruženja, na nepristupačnost informacija, već je jedan od značajnih aspekata pristupačnosti i pristupačnosti javnog prevoza koji je, nažalost, u Crnoj Gori na jako niskom nivou i unapređenje oblasti saobraćaja za osobe sa invaliditetom je jedno od takođe ključnih pitanja za stvaranje jednakih i ravnopravnog položaja osoba sa invaliditetom u crnogorskom društvu. Dakle, sve u svemu, mislim da je odluka o formiranju savjeta jedna dobra vijest, međutim, nakon ovih uvida u ove, da kažem, nedostatke, zajedno sa kolegama iz Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, mi iz Saveza slepih Crne Gore smo pozvali vladu Crne Gore da razmotri i da mogućnost izmjene odluke kako bi se ona unaprijedila, kako bi savjet u narednom periodu u svojoj punoj mjeri doprinio većem poštovanju prava osoba sa invaliditetom. S obzirom na neka dosadašnja iskustva u odnosu na prihvatanje naših inicijativa, plašim se da se to neće dogoditi i da ovo formiranje savjeta neće u punoj mjeri dati doprinos razvoju prava osoba sa invaliditetom. U cijelom ovom procesu smatram da je veliki propust napravilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, jer se i u ovom slučaju, kao i u mnogim slučajima u prethodnim godinama, pokazalo kao lošim to što u ovom slučaju Ministarstvo za ljudska prava, ali to isto čine i druga ministarstva, propuštaju da se blisko konsultuju sa reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom, a što im je jasna obaveza na osnovu člana 4 stav 3 i člana 43 stav 3 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, i to u ranoj fazi, dakle ne samo kroz uključivanje, kao što je u ovom odlukom predviđeno, predstavnika organizacije osoba sa invaliditetom, već je neophodno da se s ovim organizacijama sve institucije blisko konsultuju u ranoj fazi pripreme ključnih politika i ključnih odluka koje se tiču samih osoba sa invaliditetom. Nadam se da će ova odluka biti sprovedena i da će biti unapređena na način kako smo mi to predložili i da će biti konačno uspostavljen Savjet za prava lica sa invaliditetom, jer imamo iskustvo da je i 42. vlada donijela takođe odluku o formiranju Saveta za prava lica sa invaliditetom koja nikada nije realizovana, nije taj savet nikad uspostavljen. Nadam se da će to ova vlada učiniti uz, ponovo napominjem, unapređenje samog teksta odluke i unapređenje samog članstva saveta u odnosu na ono kako je trenutno propisan i usvojen.
Prva ambasadorka Velike Britanije bit će u Sloveniji osoba sa potpunim gubitkom vida. Čujmo tekst koji smo preuzeli od kolega sa BBC-a.
Prvi slijepi britanski ambasador je dama. To što ne vidim mi pomaže da lakše uspostavljam odnos sa ljudima. Victoria Harrison ima rok do ljeta da nauči tečno da govori slovenački jezik prije nego preuzme dužnost ambasadorke u glavnom gradu Ljubljani. Prije preuzimanja dužnosti u Sloveniji u avgustu, prvi potpuno slijepi britanski diplomata najvišeg ranga i to dama, kaže za BBC da njen invaliditet može da pomogne u izgradnji odnosa sa uticajnim ljudima širom svijeta. Victoria Harrison ima rok do ljeta da nauči tečno da govori slovenački jezik prije nego preuzme dužnost ambasadorke u glavnom gradu Ljubljani. Navikavanje na novi dom i pamćenje novih puteva do posla i lokalnih kafića sa njenim psom vodičem Otom samo su neki od zadataka na Viktorinom spisku, naravno, pored dnevnih poslovnih obaveza. Tokom mog prvog posla u inostranstvu nisam znala da postoji nevjerovatan kafić veoma blizu mjesta gdje sam živjela. Prolazila bih pored njega, a nisam znala da postoji, kaže ona. Kada se rodila, vidjela je normalno, ali je došlo do poremećaja vida i stanje se postepeno pogoršavalo tokom njenih tinejdžerskih godina. Vid je potpuno izgubila poslije fakulteta. Odrastanje sa vidom koji nije bio dobar kao drugi ljudi nije uvijek lako, kaže ona, ali nikada nije pomislila da će njeno stanje spriječiti da se bavi poslom o kojem je sanjala, diplomatijom. Bila je tinejdžerka kada je na televiziji gledala izvještaje o padu Berlinskog zida 1989. godine i tada se dogodilo interesovanje za diplomatiju. Upitala je njenog oca šta je posao diplomate i saznala da su oni plaćeni da putuju po svijetu, uče strane jezike i predstavljaju njihove zemlje. To mi je zvučalo sjajno, kaže Viktorija. Zakon o sprječavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, koji je usvojen 1995. godine, a kasnije je zamijenjen još sveobuhvatnim pravnim aktom, uklonio je prepreke za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Godinu dana kasnije, Viktori se ukazala prva prilika da radi u Foreign Office-u, Kancelarija za inostrane i poslove Commonwealtha, preko programa studijske prakse. Njena glavna briga u vezi sa obavljanjem posla nije bio njen invaliditet, već razne njene nesigurnosti. Mislila sam da možda nisam dovoljno pametna. Nisam pohađala ni Oxford, niti Cambridge. Konkurencija je zaista velika, kaže ona. Kancelarija za inostrane i poslove Commonwealtha ponudila je Viktoriji stručnu praksu u Moskvi, ali kada je rekla da se vodi kao slijepa, zavladao je mu sa druge strane slušalice. Tada mi je rečeno, nemamo slijepe ljude u našoj organizaciji, kaže ona. Viktorija se sjeća da ju je telefonski razgovor iznenadio, a ne obeshrabrio. Mislila je da će neke druge stvari, na primjer to što je žensko, biti veća prepreka u karijeri nego činjenica da je slijepa. Nekoliko dana kasnije obavještena je da joj je praksa odobrena. Viktorija je 1997. godine dobila stalni posao u Kancelariji za inostrane i poslove Commonwealtha i postala prva zaposlena osoba sa invaliditetom. Bila sam novitet, kaže Viktorija. Niko drugi nije imao značajan invaliditet. Kako se Kancelarija za inostrane i poslove Commonwealtha još uvijek usklađivala sa promjenama koje su uvedene zakonom o sprječavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, Viktorija je računar dobila tek poslije 6 mjeseci. Nije da ljudi nisu željeli da me podrže, kaže ona. Zapravo to je bila organizacija u kojoj smo se mi u velikoj mjeri prilagođavali i stvari su se radile u hodu. Kada je primijetila da njene kolege napreduju, počela da sumnja u sebe. Osjećala sam se nekako frustrirano, jer sam mislila da ne mogu da pokažem ljudima da sam zapravo dobra kao drugi, kaže ona. I nisam baš imala priliku da se dokažem da skeptici griješe. Neki su čak Viktoriji ukazivali da je dobila posao samo kao primjer inkluzivnosti ili bolje statistike politike jednakih mogućnosti. Stavovi u Velikoj Britaniji su polako počeli da se mijenjaju, ali 2 godine kasnije, kada je Viktorija trebalo da preuzme prvu dužnost u inostranstvu, osoblje nekih ambasada je neočekivano reagovalo na njen invaliditet. Sjeća se jedne izjave. Ta osoba treba da govori jezik zemlje domaćina, a očigledno je da, pošto je slijepa, neće moći da ga nauči. Od tada, Viktorija je obavljala dužnosti u Helsinkiju i Sarajevu i kaže da je svaka nova zemlja jedinstven izazov. Ali misli da su ljudi često prirodno radoznali zbog njenog stanja, a da to što je slijepa može da joj bude od pomoći u uspostavljanju ličnih veza tokom delikatnih pregovora. Možda nekada moram da uzmem nekog pod ruku da me odvede do izlaska iz prostorije za sastanke, kaže Viktorija. Takvim potezima se stvaraju veze među ljudima koje zapravo mogu biti od velike pomoći u izgradnji odnosa. Takve veze mogu i na druge načine da pomognu Viktoriji u obavljanju posla. Često je napeta na radnim događajima koji podrazumijevaju večeru i ponekad je previše brinu neke stvari, na primjer da ne obori čašu za vino. Na jednoj takvoj večeri neko u timu britanskog ministra spoljnih poslova primijetio je da kada je servirano predjelo, Viktorija je uzela nož i viljušku i onda su joj došapnuli da je na stolu supa kako bi uzela kašiku. Samo sam pomislila, hvala Bogu na tome, kaže Viktorija. Ali to mi je omogućilo da se usredsredim na činjenicu da zapravo moram da pratim razgovor da bih mogla da napišem izvještaj. Viktorija je bila prva slijepa osoba koja se zaposlila u Foreign Office-u, prvi slijepi diplomata koji je poslat u inostranstvo i nakon imenovanja za šeficu diplomatske misije u Sloveniji prvi slijepi britanski ambasador. Ali na pitanje kakav je osjećaj biti pionir i krčiti put drugima, nasmijala se. Kada o tome razmišljam, samo se naježim, kaže Viktorija. Tehnički, da, u mnogo čemu sam bila prva, ali dodaje, ne sviđa mi se riječ pionir jer zvuči kao da sam zapravo naumila da budem sve to, a to se nekako jednostavno desilo.
Thank you.
Luka Kotor implementirala je projekat o boljoj pristupačnosti za osobe prije svega oštećenog vida i sluha. Čujmo portparolku Luke Kotor, Maju Danilović.
Pošto je to nastavak prethodnog projekta Danova o kome smo pričali, koji je tangirao poboljšanje mobilnosti osoba sa oštećenjem vida u kontakt zoni do autobuskog stajališta, to je uspješno završeno. Implementirana je oprema, 450 metara spoljašnjih taktilnih traka, unutrašnje kompletno terminalna zgrada kao i obavještenja na Brajlom pismu. Sad smo dobili odobrenje početkom januara mjeseca za Danova Next projekat, koji će proširiti aktivnosti za osobe sa oštećenim sluhom, ali i osobe sa smanjenom mobilnošću. Tako da do kraja 2025. godine trebali bismo da implementiramo opremu koja će pomoći upravo tim kategorijama putnika da kretnju kroz naš grad i kroz luku imaju što manje poteškoća i da se osjećaju slobodno. U okviru tog projekta imamo 16 partnera. Lead partner je aerodrom Dubrovnik iz Čilipa, a kao partner iz Crne Gore, pored Luke Kotor, su i aerodromi Crne Gore iz Podgorice. Budžet u okviru Danova Next je 150.000 eura. Kad je oprema u pitanju, implementirat ćemo ekrane koji će sa znakovim jezikom davati obavještenja. Također za osobe sa oštećenjem sluha, ne potpunim nego djelimičnim, audio opremu koja će biti u službi što bolje komunikacije u zoni Luke Kotor.
O radosne bestii.
31-godišnjeg Tivčanina Antonija Matkovića ni teška povreda kičme nije spriječila da bude primjer mnogima u svom gradu i čovjek koji se uspješno bavi sportom. On ocjenjuje da su brojne teretane u ovom primorskom gradu i dalje za osobe s invaliditetom nepristupačne. Najavljuje i veliko takmičenje u decembru ove godine. Sa njim je razgovarala koleginica iz Radija Crne Gore, Nena Drašković. Poslušajmo.
Dijeljenje iskustva i životnih priča najbolji su put u borbi sa stereotipima i predrasudama. Korak po korak Antonio Matković uspio je da shvati da svaka promjena nastaje od nas samih i trudi se da inspiriše mnoge na promjenu. Ko je zapravo Antonio?
Pa zapravo ja sam sportista koji je proživio taj pad zahvaljujući stvarno sportu i što se stvarno bavio sportom i nekako me to spasilo da preživim taj pad i sve te povrede što su bile nakon toga.
Rođeni ste u Kotoru, živite u susjednoj opštini Tivtu. Po zanimanju ste pomorac i plovili ste 6 godina, ali prije svega ljubitelj sporta i zdravog života.
Jeste, bio sam 6 godina i jednostavno, taj zadnji brod koji je bio, bili su tu problemi na brodu i ja sam stvarno rekao neću više na brod. I napravio sam tu pauzu pola godine, izvali su me 3 put bili da ide na brod i sve ja sam to odbio i jednostavno u tom periodu se ja pao. Da sam prihvatio taj brod možda ne bi ni pao. Mislim, taj pad jest mene ojačao i sve mada mene i brod isto ojačao dosta, ali taj pad je još više me ojačao, tako da sam samo nastavio u životu. Tako sad, mislim, sad mi je sve više ravno, ništa nema više te nervoze ko nekad. Jednostavno me to ojačalo i kad nešto zacrtam ja to moram ostvariti.
A šta vam je konkretno pomoglo, kako ste prevazišli najgori period u životu i odakle crpite snagu?
Nekako tu dobijam sam u sebe, nikoga ne gledam neka te vide motivacijalne na YouTube i tako to i nam mi nekako to da motivaciju snagu. Inače, stvarno mi je to pomoglo ti videi. A i situacije životne, jednostavno čovjek mora ojačati.
Okrenuli ste se sportu, šta za vas predstavlja sport? Da li je upravo on motivacija i pokretač?
Pa najviše mi je on motivacija i pokretač, zato što imam neki cilj da ga ostvarim kroz godinu, dvije i onda se ja držim toga cilja, ja to moram. Pa makar sve pošlo po zlu, ali ja ću ga ostvariti.
A kad morate, vi to i možete.
Ovan sam horoskop, ako ovan to odmah ili sad.
Cilj vam je da doprinesete promjenama gdje god i koliko god možete. Pomažete i drugim osobama sa invaliditetom da se okrenu sportom. Na koji način to radite?
Pa sad mi je najviše cilj da motivišem ovu mlađu odmladinu da ne divljaju, jer kad god se čovjek ovako krene, vidi se neki đavo se desi na put, da li auto, da li motor. Pre nekih mjesec dana, pored kuće, neka cura, ja mislim 17, 18, 6, tako nešto, 16, 17 godina, iz diskoteke su se vraćali, jednostavno su im taj udes imali, ko čujem da je, ima povrede vrata i sve to, i ono sam nekako odlučio prije par dana da ću sada maksimum dan da što na TikTok, što na Instagram, što na te društvene mreže da maksimalno izbacam te videe da nekako spriječim tu omladinu, nego je problem što na problem su te društvene mreže. Jer na društvene mreže imate par ovih profila koji promovišu brzu vožnju. I ja sam prvi, nema što lagati, prvi sam ja izbacio klipove na to. Ali jednostavno kad se desi zlo, onda se malo glavom razmisli, vidi se da to nije dobro. Imate stranicu gdje omladina kači koliko će brzo ući u krivinu, koliko će maksimalno da vozi, da uleti u makazice i to je najviši problem današnjice. I nam je cilj da stane nekako na put tome i da nekako motivišem kroz moj primjer drugim, koliko god moguće.
Antonio, čini se da ste srećni što dijeljenjem sopstvenih iskustava možete da doprinesete životima drugih.
Cilj mi jeste da drugi vide i sve to, jer kroz moj primjer da ne prave one iste greške. Jer stvarno dešavalo se x puta da momci kad se zadesu u nekoj situaciji kažu, pošalju mi na TikTok ili na Instagram i pošalju, kaže kroz misli se mi prošao, jer ima par ovih momaka, bajkera što smo poznanici preko Instagrama i to, i oni kažu isto desu se par tih situacija koje prođeš nam kroz glavu, kao može se isto desiti nama i onda malo smanjiti žiznju i to.
A koliko je važno pokrenuti otvoreni dijalog o predrasudama koje postoje vezane za osobe sa invaliditetom i izazovima sa kojima se ta populacija suočava svakodnevno?
Pa prije mi je stvarno bilo teško da malo pričam o tome. I kad god negdje da trebam ići ili sve to, nisam išao. Zadnje vrijeme, bukvalno suđe idem i jednostavno i borim se za to, pogotovo utivat. Stalno sam nešto bio slao neke slike i to, ajde malo napravite ovo da je lakše i nama i ženama što imaju bebe, ono s kolicima isto, pošto za Tivata i Podgoricu 80% ništa nije prilagođeno, pogotovo te ustanove tipa pošta, banka, prodavnice, to što nije prilagođeno, onda se moramo nekako mučiti se za to, pogotovo sve teretane i to. To sve neke stepenice, da moram zvat ljude da me dižu kao da sam badnjak.
Dakle, apsurdno je da živimo u društvu u kojem je jednom značajnom procentu slobodnih građana ograničeno kretanje, a da se jako malo preduzima po tom pitanju. Kako gledate na te fizičke barijere, a kako na percepciju koju generalno društvo ima prema osobama sa invaliditetom?
Pa, na meni je najveći problem to što ništa nije prilagođeno. Ne meni, nego 90% ljudi koji su slabo pokretni ili su kolice ili su slijepi, koji imaju god neki invaliditet, stvarno je to prepreka najveća, jer ako ja sad moram ući u apoteku, ja ne mogu u njenu apoteku dući. No, ja moram čekati nekoga da prođe, da pitam, e, možeš li mi kupiti to i to ili u poštu, ne daj Bože u poštu nema što ulaziti jer ne mogu stvarno ući, tu ima 50 stepenica. Ili neku prodavnicu, rijetko koja prodavnica ima ovo, prilagođenu ulaz, nego ja to sve radim ono, online.
I mnogo javnih ustanova koje
se,
tako...
Sve ja prebacio na taj online nekako. Lakše mi jer ništa, niđe ne mogu ući. Baš radi ti prepreka. Mada ja svako malo pošaljem sliku. Gdje god na god prepreku naiđem ja to slikam, pošaljem. Oni komunalno proslijedi dalje. Ali uglavnom to što god se ja žalim, oni to srede. Ali generalno bi trebali oni sami to, ne da čekaju nas da to mi se žalimo.
Smatrate li da se protiv diskriminacije može jedino ako smo glasni?
Pa jedino je tako imaš. Drugačije, vidite i sami da to ne ide baš tako.
A ko je tvoja najveća podrška u svemu?
Mama. Ona je, ja sam isti ko ona. Emotivac, kad nešto ne ide kako treba, ili tu bude plača, ili se zapne pa se ta prepreka pređe.
A da li je najvažniji oblik borbe jednostavno živjeti jedan aktivan život, biti dio društva, što više izlaziti iz kuće i biti prisutan?
Tako je, što više, što bi rekli ovi doktori, minimum 3 puta semično po 45 minuta. Samo bi ja dodao 4 puta semično po sat vremena, to bi bilo idealno. Bitno je trenirati ne samo radi izgleda, nego radi zdravlja. Meni je pomoglo što sam prije trenirao i prije što sam pao, ali me to nekako spasilo jako organizam, da se sve te ranje što su se dešavale u organizam, da on to sve savlada.
Antonio, od kolikog je značaja skretanje pažnje na integraciju osoba sa invaliditetom u normalne tokove života?
Bio sam pričao sa ovom baš fizioterapeuticom i to ću ovih dana da radim, da osnujem klub osoba sa invaliditetom i nevladinu organizaciju. Nam je cilj kroz naredne godine da pravim te tribine za tu omladinu, jer imao sam poziv, sad 27. trebam u Tiva da držim tu neku tribinu vezano za 3. i 4. razred srednje i za ljude, baš o tome dolazim neki profesor iz Beograda i mene su zvali da ja isto njima kažem moju situaciju i sve, pa nekako više ću ići ka tome da manje treninzi, a više to. Više ću nekako ići ka motivaciji, malo da ljudi vide kroz moje posljedice, da se nekako malo vrate u tu pravi put nekako.
Sigurni smo da ćeš biti možda jednog dana i motivacioni govornik.
To mi je želja. To baš pravo to, motivacioni govornik, to mi je baš želja i baš sam razgovarao sa par ljudi, onom Sarom Berom, ona mi je stvarno pomogla maksimalno i nekako ću više idem ka tome, motivacionom govorniku.
Dakle, snovi se ostvaruju, ako hoćeš, onda i možeš.
Tako je.
Antonio, kratko te je povreda odvojila od teretane, ali se vraćaš naravno i pripremaš za velika takmičenja. Znamo da si osvajač mnogih medalja. Šta to predstoji?
Predstoji, pa mogu reći, jedno od najjačih takmičenja u svijetu, to je u Indiji, kraj godine, 20. decembar, a prije toga ću u Cetinju imati državno prvenstvo u powerliftingu, bukvalno ona kategorija bench press, tu sam već bio prošle godine prvi, samo ću ove godine opet izaći na takmičenje i možda ovaj mjesec april isto u Podgorici ima neko državno, ako uspijem da se spremim, izaću i to bi značilo mnogo za psihu jer nisam godinu dana izlazio na takmičenje, ali najveća ova motivacija mi je to jest to takmičenje u decembar. To mi je najveći fokus i to mi je ta želja koju se držim i nadam se da će je ostvariti.
A svakako do decembra imaš vremena da se spremiš?
Imam i previše vremena. Prvo takmičenje moje je bilo, što sam u kolica se takmičio, to je bilo državno u Baru. Poslije nekih 15 dana bilo je jedno od najvećih takmičenja s Balkana, to je bilo u Jagodinu, tu sam bio prvi. Poslije 7 dana Čačak, tu sam isto bio prvi, pa se onda bilo je takmičenje u powerliftingu na Cetinje, tu sam isto bio prvi. I bilo je upitno da li ću ići na svjetsko prvenstvo jer savez nije htio da to podrži. Onda sam ja sam pošao od svom trošku i na svjetsko prvenstvo u Barcelonu i tamo sam bio peti. Iako sam bio trebao biti prvi, mislim žalio sam se, pisao sam žalbe, mailove, slike i sve dopise slao, ali nisu uspio, tako da sam završio peti. I onda je poslije toga krenula sva ova povreda što je bilo i eto.
Ali nastavljaš dalje, pripremat ćeš se za narodna takmičenja, želimo ti puno uspjeha.
Naravno, kao što sam rekao, to takmičenje u decembar je cilj i nadam se da ću uspjeti da ga ostvarim.
Sa sjajnim srcem.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ove večeri nijeste pogriješili, na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Po nas to gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća k njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.